Děkuju. Tak já nevím, jestli ty dvě půlky budou stejně dlouhý, že oni vždycky dvě půlky jsou různý, to je po každý. Takže nejsem si tím úplně jistý, ale uvidíme, jak se to vyvine. Já bych tady ještě nechal kolovat knížku, kterou jsme s kolegama dali dohromady, která se týká právě takhle posledních objevů. Někteří z vás už ji znáte, já jsem jich několik měl sebou, ty už jsem většinou rozprodal. A kdybyste teda měli zájem, mám poslední dvě, abych je nevozil zpátky, a když tak Libor Lenže asi zítra je schopen vám dodat další. Pojďme na další, co si myslím, že je významného. Jak jsem říkal již včera, ten výběr je velmi, velmi subjektivní, či další z mého pocitu, co považuji za důležité, je sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, která z reliktního záření, rozboru fluktuací reliktního záření, určovala základní parametry našeho vesmíru. A pro mě to byl veliký zlom, zejména proto, že vlastně od okamžiku, kdy jsem se začínal zabývat astronomií, lítaly hodnoty Hubbleovy konstanty v podstatě téměř o řád. Co se týče určování stáří vesmíru, tam to bylo od 10 do 25 miliard let. A najednou po této sondě všechny ty údaje byly s konkrétní přesností a relativně jasný. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe je skutečně sonda, není to družice, je umístěna v Lagrangeově bodě L2, což je 1,5 milionu kilometrů směrem od Slunce za Zemí, kde tedy obíhá kolem Slunce, kde se vyrovnávají gravitační a odstředivé síly Slunce a Země. Je to sonda, která má za úkol monitorovat fluktuace reliktního záření a potom z harmonické analýzy těch fluktuací se určují vlastnosti vesmíru, také z polarizace reliktního záření. Ta sonda není první, která sledovala reliktní záření. Ta historicky první byla COBE z roku 1989, která právě fluktuace reliktního záření objevila v roce 1992, jenže družice COBE měla rozlišení 7 úhlových stupňů, což je relativně málo, protože ty fluktuace, ty zárodečné struktury, které jsou tady z období nějakých 400 tisíc let po vzniku světa, tak tyto fluktuace mají průměrný rozměr 1 úhlový stupeň, takže byla třeba sonda, která by to rozlišila v tomto rozlišení. A první z nich byla Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, která to rozlišení má žádná 3 úhlového stupně a teplotní rozlišení bylo tuším 20 mikrokelvinů. Dneska už je Planck, evropská sonda pro sledování fluktuací reliktního záření, která má parametry ještě lepší. To úhlové rozlišení má 0,17 stupně a co se týče teplotního rozlišení 2 mikrokelviny, čili tam je 10x ještě na tom lépe. Tady možná není bez zajímavosti, dosti často dostávám dotaz, když se lidé dozví, že v tom Lagrangeově bodě L2 je Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, že tam je Planck, že tam je dalekohled Herschel infračervený, že tam bude James Webbův dalekohled, tak každýho napadne, ježiš, jak se to do toho bodu vejde, že jo? Ale tak to není. Všechny ty sondy obíhají po takzvaném limitním cyklu kolem toho bodu a třeba ten Herschel, ten infračervený dalekohled, ten obíhá ve vzdálenosti 400 tisíc kilometrů kolem toho bodu, což je zhruba vzdálenost Země měsíc, takže není to tak, že by byly všechny napěchovány v jednom místě a tam si překáželi. To jsou podstatně větší problémy na oběžných drahách kolem Země s těmi zbytky po bývalých sondách, než s tím, že by byly nějaké drobné problémy v tom Lagrangeově bodě L2. Asi, když mám hovořit o Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, tak bych měl alespoň stručně říci, co to je reliktní záření a kde se vzalo. Vesmír v tom počátečním období byl ve stavu, kdy tady byly volné nosiče nábojů. Takovému stavu říkáme plazma, plazmatické skupenství. A to plazmatické skupenství se zhruba 400 tisíc let po začátku měl změnilo ve skupenství plynné. Elektrony, které byly doposud volné, se staly součástí atomárních obalů. To je velmi, velmi drastická změna v chování látky, když se z plazmatu stane plynem. V plazmatu reagují ty nabité částice kolektivně na elektrická a magnetická pole a jsou schopny je kolektivně vytvářet. Toto v plynné látce není možné. Uvedl bych příklad slunce, které má ten vnitřní termojaderný reaktor, ve kterém probíhá fúze vodíku na helium, tak tam je teplota 15 milionů stupňů a stav té látky je ve stavu plazmatickém. A ty fotony, které unikají z toho termojaderného vnitřního kotle, velmi, velmi intenzivně reagují s nabitými částicemi, jsou chytány, pohlcovány, znovu vyzařovány. A samozřejmě ten foton, který doběhne k povrchu, už není ten původní foton. Ale kdybychom uvažovali, že to je jeden jediný foton, tak kdyby sám letěl plynným prostředím, tak doletí k tomu povrchu za něco málo přes 2 sekundy. Ale tím, jak je náhodně vyzařován v různých směrech, uletí několik centimetrů, je zachycen, tak mu ta cesta z nitra slunce k povrchu trvá zhruba 1 000 000 roků. A toto je typický pro plazmatické skupenství, kde ty nabité částice se takhle vlastně prodírají a jsou provázány s tou látkou. A počátek našeho vesmíru, ten počátek vzniku v tom plazmatickém skupenství, v té počáteční žhavé kouli byl právě takový, že elektromagnetické záření bylo provázáno s látkou. Ten okamžik končí, když vzniknou atomární obaly. Čili tady je jakýsi řez, fázový přechod, kdy předtím máme samostatná jádra a samostatné volné elektrony, fotony, všechno je to provázané. A po těch 400 tisících letech jsou tady už atomy tak, jak je známe. Neutrální atomy, neutrální plyn, jádra s atomárními obaly z elektronů a fotony, které osiřely a které interagují už s těmi neutrálními atomy velmi málo. Vůbec je otázka, co nazývat velkým třeskem, že jo? Část fyziků nazývá velkým třeskem tu limitu do času rovného nule, kde podle obecné relativity by měla být nějaká singularita, ale jakmile tam začneme dávat kvantové procesy a víme, že je tam musíme dávat, protože na začátku ty poměry byly takové, že se kvantová teorie uplatnila, tak asi nemá cenu hovořit o nějaké počáteční singularitě. Takže dneska spíše se velkým třeskem nazývá celé to prvopočáteční období té žhavé koule. A vlastně velký třesk, který v tomto pojetí končí těch 400 tisíc let po začátku, kdy teda končí éra volných nabitých částic, končí éra té počáteční žhavé plazmové koule a začíná éra neutrálního plynu, nebo jak se někdy říká, temný věk vesmíru, ve kterém vlastně jakoby naraz v tom vesmíru někdo zhasnul, protože to elektromagnetické záření, které bylo provázáno s látkou, se oddělilo. A v tom elektromagnetickém záření, které se oddělilo tenkrát od látky, je ohromné bohatství informací. Tady je to ještě znázorněno tak, jako že ten foton od začátku bloudí různě náhodnými procházkami a v této chvíli vznikají atomární obaly a ten foton se vydává už odděleně volně od látky. To, že je tam ohromné bohatství informací, že z těch fluktuací reliktního záření se dá určit mnohé, to se dá snadno představit třeba na zvuku. Jestliže máte nějaký charakteristický zvuk z nějakého hudebního nástroje, tak hudebník to pozná sluchem, samozřejmě fyzik sluchem, teda pokud není současně hudebník, nic nepozná, ale je schopen si udělat třeba harmonickou analýzu toho zvuku, což znamená, že zjistí zastoupení jednotlivých frekvencí v tom zvuku a z toho zastoupení těch frekvencí je schopen dedukovat, jaký nástroj ten zvuk vytvořil. A stejně tak v tom reliktním záření se zastoupení jednotlivých těch fluktuací se dá poznat, jaký ten vesmír tenkrát byl. Samotné ty fluktuace jsou zárodečné struktury, které se pak mnohem později přetvořily v galaxie, kupy galaxií a v dnešní velkorozměrové struktury vesmíru. Čili studovat reliktní záření je důležité a je to vlastně nejvýznamnější zdroj informací pro to, jak vypadal raný vesmír. fluktuace relikního záření, které pořídila ta první družice Cosmic Background Explorer, měla rozlišení 7 stupňů. To neumožňovalo tu harmonickou analýzu, protože ty průměrné flíšky mají 1 stupeň. Tu harmonickou analýzu kompletní umožnila až přehlídková mapa z Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, kde to rozlišení je žádná celá 3 stupně, a bylo možné tedy zjistit, jaké jsou ty základní parametry našeho vesmíru. Něco se určovalo z těch fluktuací, něco z polarizace reliktního záření. Jenom snad pro určitost. Ono to takhle vypadá, že ty struktury jsou strašně výrazný a každý si říká, jak ten vesmír by byl flekatej, kdybychom se na něj dívali v 1 milimetru. Ale ono to tak není, že jo. Teplota toho reliktního záření je 2,73 Kelvinu a ty teplejší a chladnější oblasti, které jsou tady velice zvýrazněny barvami, ty se liší až někdy na 5. desetinné místě. Čili ty rozdíly těch teplot mezi těmi teplejšími a chladnějšími oblastmi nejsou příliš veliké. Ale nicméně je to z období, kdy to záření bylo provázáno s látkou a látka i záření kopírovaly stejné fluktuace. Takže obdobné fluktuace, jako dnes vidíme v reliktním záření, tenkrát byly v hustotě látky, což vlastně připomíná jakýsi prvotní zvuk vesmíru, jakousi akustickou vlnu, nebo baryonové akustické oscilace, jak se tomu říká. A ty se přetvořily v ty dnešní velkorozměrové struktury vesmíru. Možná ještě jedna poznámka, vždycky odbíhám do boku, ale přijde mi to také důležité. Dneska reliktní záření na 1 mm, což je v mikrovlnném oboru a říká se mikrovlnné záření pozadí. Ale ten okamžik, když tady končila plazmatická éra vesmíru, těch 400 000 let po začátku, tak v tom okamžiku teplota vesmíru byla, já nevím, někde mezi 5-7 tisíci kelviny. A to je přece teplota, při které je generováno světelné záření. Čili tenkrát to reliktní záření mělo vlnové délky, dejme tomu, kolem 600 nanometrů, čili ve viditelné oblasti. To, že dneska je to v milimetrové oblasti, tady přímo vidíme expanzi vesmíru. Tak, jak vesmír expanduje, tak se ta vlnová délka natahuje z těch původních, řekněme 600 nebo něco přes 600 nanometrů, do těch dnešních 1 milimetru. 11. února 2003, necelé 2 roky po startu Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, byly na slavnostní tiskové konferenci zveřejněny vlastně první výsledky, a ty výsledky jsou to, co jsem zařadil jako ten 6. významný objev posledního desetiletí, kdy jsme si konečně zpřesnili parametry našeho vesmíru, a to, jak jsem říkal, že stáří vesmíru do té doby lítá od 10 do 25 miliard let, tak tady najednou máme 13,7 miliardy let plus minus žádná celá 2, čili velice, velice přesné číslo. A to předtím nebylo možné. Hubbleova konstanta, ta už byla známa zhruba s touto přesností několik roků z Hubbleova dalekohledu, kde pomocí supernov se určovala její hodnota. Takže to zase tak významné není. Doba oddělení reliktního záření od hmoty 380 tisíc roků. Také z fluktuací reliktního záření a vlastně z polarizace tady konkrétně byla určena období vzniku prvních hvězd na 400 milionů roků, což je výrazně dříve, než se lidé domnívali do té doby. V podstatě do této doby se kladl vznik prvních hvězd zhruba do první miliardy roků po vzniku světa, a dokonce na té tiskové konferenci toho 11. února zaznělo jiné číslo, proto jsem to tady začervenil. Tam bylo napsáno 200 milionů let, což je ještě dříve, ale pak se ukázalo, tak jak se to stane každému, tu a tam se někde zapomene něco zkrátit, že tam zapomněli jednu dvojku, takže v zápětí se to pak opravilo na 400 milionů roků. Ale i tento údaj je velice, velice krátký, a ty první hvězdy, které byly nepodobné těm současným, měly obrovské hmotnosti, tím pádem se velmi rychle vyvíjeli a velmi rychle přispívali ke vzniku těžkých prvků ve vesmíru, tak vznikaly už takhle záhy, těch 400 milionů let po vlastně začátku vzniku světa. Zhruba se ukázalo z rozboru fluktuací reliktního záření, že vesmír je plochý, což naznačuje, že tady mohla být ta počáteční inflační fáze, která vyrovnala jednotlivé globální zakřivení. A co je asi velice, velice důležité, je to celkové složení vesmíru, které je dneska už velmi medializováno, kdy vlastně ten vesmír není takový, na který se díváme očima. Když se v noci podíváte dalekohledem, vidíte hvězdy, galaxie, planety, hvězdokupy, mlhoviny. To všechno je látka, kterou astronomové řadí mezi takzvanou baryonovou látku. Já bych řekl, co to je baryon. Měli jsme tady včera příklad protonu, jak je složený ze tří kvarků. To je přesně baryon. Baryony jsou částice složené ze tří kvarků. Čili baryony jsou neutrony a protony. Komu se slovo baryonový nelíbí, protože ono zní strašně ošklivě, tak může, myslím, s klidným srdcem říkat atomární látka, protože atomární látka, to jsou jádra složená z neutronů a protonů a elektronový obal, a ten elektronový obal má zanedbatelnou hmotnost vůči tomu jádru, čili vlastně jde o látku složenou z neutronů a protonů. Takže ten baryonový podíl, ten je pouhá 4%. To je velice málo, a ještě když si uvědomíme, že ta 4% té atomární baryonové látky nemusí svítit, že podstatná část toho, 3/4 se odhaduje, že jsou temné, tak když se podíváme na oblohu, tak nám zbývá 1% svítící atomární látky. Či to, co vidíme dalekohledy, je vlastně 1% celku. Pak je tady 23%, zhruba čtvrtina temné hmoty. O té se ví už velmi dávno, o její existenci, někde v roce 1933 až 1934 na existenci temné hmoty upozornil Fritz Zwicky na základě pozorování nebo statistického vyhodnocení pohybů galaxií v kupě galaxií ve Vlase Bereniky. V 60. 70. letech Vera Rubinová ukázala, že vlastně ten samý problém s pohybem je také v galaxiích, že hvězdy a látka na periferii galaxií se pohybují rychleji, než odpovídá gravitačnímu zákonu, než odpovídá Keplerovým zákonům. Důvod je jednoduchý, pohybuje-li se něco rychleji, tak by to mělo ostředivou silou utíct, a když to neuteče, tak je tam víc látky, která tam drží. A ta látka, to se říká temná hmota. Sám Fritz Zwicky si asi představoval zvětšinu tu temnou hmotu baryonové povahy. Dneska víme, že jsou to nějaké nové částice, které se snaží lidé nalézt. Je mnoho kandidátů, co by to mohlo být, ať jsou to takzvané WIMPy, o kterých možná ještě budu hovořit, nebo axiony. Ale ty WIMPy, to je asi nejnadějnější dnešní kandidát na temnou hmotu, což jsou takzvaní superpartneři, ti nejlehčí k částicím. Víceméně se ty částice temné hmoty, nechme zatím stranou, co to je za částice, hledají na asi 30 pracovištích na světě nejrůznějšími technologiemi. Tady někdo, nevím, jestli dneska nebo včera, hovořil, že každý dítě má dneska digitální fotoaparát a může si s ním fotoaparát, jak si dělat snímky. To ano, to je pravda, ale ne každé dítě nebo ne každého, kdo má digitální fotoaparát, napadne vzít to CCDčko, zakopat ho 300 metrů pod zem a obalit do škatule z olova a ten zbytkový šum interpretovat jako interakci temné hmoty, části z temné hmoty s tím CCD čipem. A to třeba dneska dělají ve Spojených státech na Tevatronu. Takže ty takhle lehkými prostředky se dá hledat temná hmota, ale jsou samozřejmě experimenty mnohem, mnohem vytříbenější, jako je italský experiment Dama/Libra na hledání části z temné hmoty, který je pod horou Gran Sasso, 1400 metrů pod zemí, a tam je to jediné pracoviště na světě v tuto chvíli, které má pozitivní detekci části z temné hmoty. A pozitivní detekci už má mnoho let. A je to obrovský problém, protože by bylo hezké, kdyby to nějaké jiné pracoviště ještě na světě detekovalo, zatím se to nepodařilo, ale oni jsou vytrvalí a přímo houževnatí, takže staví detektor, který je postaven na úplně jiném principu, detektor opera, a pokusí se tu detekci zopakovat prostě jiným detekčním principem, aby aspoň v rámci toho pracoviště pod horou Gran Sasso bylo potvrzeno teda ze dvou různých typů detekce, ta temná hmota. To by bylo určitě pěkné a ta opera se v podstatě teďko začíná rozjíždět, takže se můžeme čekat velice zajímavé výsledky. Mimochodem, ta jediná pozitivní detekce části temné hmoty má roční variace, což by mělo být, že jo. Představte si, že teda naše galaxie je celá vnořená do halo temné hmoty a naše Země s tím Sluncem letí vlastně kolem galaxie. A ta Země jednou jaksi běží ve směru toho pole vimpů a po druhé proti tomu směru, či nějaká roční variace by se tam dala čekat. Na druhou stranu, já jsem tam byl zrovna před 14 dny a když jsme viděli v těch podzemních prostorách, které jsou mimochodem obrovské, co oni tam vybudovali, to je tunel, to je automobilový tunel 10 km dlouhý pod tou horou a do boku jsou vykopané štoly a vlastně kaverny s těmi laboratořemi. A tam všude po těch stěnách stéká voda, že jo? Jak to tak bývá v takovýchto dutinách. A ta voda určitě stéká v sezóně, že jo? Protože na jaře je tání ledu a teďko ta voda tam teče. A kdo ví, jak ta voda je moc radioaktivní a co všechno dělá s těmi detektory, čili to, že mají sezónní detekci a že tam je tedy takováhle perioda, ví Bůh, čím to je způsobený, že jo? Samozřejmě může to být způsobený variacemi tím, jak Země obíhá kolem Slunce proti tomu poli v části temné hmoty, ale také nemusí. Tohle je vždycky je to rozpačité v té interpretaci. To si vzpomněl ještě na jeden krásný experiment, který se jmenuje CAST, je to CERN Axion Solar Telescope, ten má detekovat jiný druh části temné hmoty, tím se říká axiony. A to je vlastně obrovský magnet, který je namířený na Slunce a měl by transformovat ty axiony na rentgenové záření. A já když jsem tam u toho byl, tak to, co mě šokovalo, že, ale já to věděl samozřejmě, částice temné hmoty projdou tou budovou a že to je teda namíření do stěny budovy, tak, ale je to divný, že jo, každý, kdo se díval dalekohledem, tak má rád, když ten dalekohled míří na něco konkrétního, takhle na oblohu a tam se dívá na to a tady vám dalekohled míří do stěny, že jo, tak je to takový absurdní. No a tak okamžitě ta první otázka moje byla, prosím vás, a jak víte, že míříte na to Slunce, že jo, přes tu stěnu? No a to je ten dotyčný se otočil a tam zakopl takový trojhránek, který měl na Zemi a posunul asi o 10 cm a říkal, my tady máme rozmístěný takový geodetický body a ty nám sem francouzští geodetové pravidelně každý rok dají a my se podle nich orientujeme. Takže tam jsem měl jasný červík pochybnosti, jestli je to dobře nebo není. Na druhou stranu, ale já jsem se pak s ním bavil a oni ty geodetické body jim tam rozmístějí, oni si zaznamenají ty polohy do počítače a pak jedou podle toho počítače, takže do toho zakopnou, tak už to není asi podstatné pro to vlastní měření. No a to, čeho je tady nejvíc ve vesmíru, je 73% temné energie čehosi, co rozfukuje vesmír. A já vždycky tady říkám, vlastně my nevíme, co to je temná energie, nikdo to neví v tuto chvíli. Je to pracovní název, je to to samé, jako když lékař má pacienta, že jo, pacient je smrtelně nemocný a je to nějaká nová choroba a ten lékař neví, co to je za chorobu, no tak nemůže říct, milý pacient, jak tak vás vidím, tak za týden umřete, ale já stejně nevím, co vám je, že jo. Co je neetický a špatný a ošklivý, no tak ten lékař tomu dá nějaký název v té chorobě a řekne, vám je tohleto a tohleto, pacient je krásně spokojený, protože ví, co mu je a za týden stejně umře, ale umře aspoň spokojený, že jo. Takže fyzikové dali název temná energie tomuto fluidu, které rozfukuje vesmír, aniž by věděli, co to je, takže to chápejte jako pracovní název, ke kterému se pak něco přiřadí. A my o tom ještě budeme hovořit. Ale to se dostávám už k tomu sedmému objevu, čili ten šestý bych ukončil tím, že považuji za nesmírně důležité, že Wilkinson Microwave Anisotropy Probe byla historicky první sonda, která nám zpřesnila ty základní parametry našeho vesmíru, která určila, že vesmír je plochý, zjistila, jak je vesmír starý, zjistila, kdy v něm vznikaly první hvězdy a potvrdila to základní rozdělení, kolik čeho ve vesmíru je, což určitě je velmi významné. Tak, my jsme se propracovali k té sedmičce, což je temná energie, což je problém sám o sobě starší než to desetiletí. Já jsem dostal za úkol vybrat objevy z posledních 10 let. To, že vesmír expanduje zrychlenou expanzí, objevili Adam Ries a Sal Perlmutter, kteří vedli dvě vědecké skupiny v roce 1998. Ale víceméně celých těch posledních 10 let je to hledání toho, co ta temná energie je, a zdá se, že ty poslední roky už tady jsou alespoň náznaky vědět, o jaký problém běží. Takže já bych se omezil jenom velice stručně na tu historii, kterou asi jste všichni někde slyšeli. Šlo o sledování supernov typu 1a, což jsou supernovy, které jsou binární systém, z nich jeden z těch členů je bílý trpaslík, který odsává hmotu z té druhé složky, a ta základní mez stability bílého trpaslíka je 1,44 hmotnosti Slunce, takzvaná Chandrasekharova mez. A když ten bílý trpaslík nasává tu hmotu z té druhé složky, myslím, nějaký obrázek, tak samozřejmě mohutní a jednou překročí tu mez 1,44 hmoty Slunce, stane se nestabilní a exploduje. Je to v podstatě termojaderná exploze, při které tam začne probíhat překotně termojaderná syntéza, a ten výbuch je jakž takž normovaný, takže jestliže se najde nějaká galaxie, ve které exploduje supernova typu 1a, tak z toho, jak jasnou tu supernovu vidíme, můžeme určit vzdálenost té galaxie. Pořídí-li se ještě spektrum té galaxie samotné, tak máme ty dva základní kosmologické údaje. Vzdálenost té galaxie určené z té supernovy a červený kosmologický posuv té galaxie. Tady já to přece jenom řeknu, že protože ty jsi měl na těch slajdech, Mirku, tam rudý posud, že jo, a já jsem tady propagoval, že jako nezáleží na pojmech, že se mění ty názvy ulic, že jo, v Praze my jsme měli nejdřív Leninovu, pak Benešovu, pak Evropskou, a je to pořád jedna ta samá ulice, takže červený nebo rudý, ono je to víceméně jedno, ale tady je to takový symbolický, že ten rudý posud padnul s tím rokem 1989, že jo, ty komunisti šli konečně do háje a všichni jsme říkali, takový ten vtip, dneska je hezky, dneska by to šlo, že jo. A pak to konečně jednou šlo, takže já teda prosazoval, že jsme tomu říkali červený posuch, protože buďme rádi, že jsou teda pryč konečně. Tak, to jsem zase zakecal někam úplně jinam. Takže z měření, ono to nejsou tak jednoduchá měření, jak jsem to zjednodušil, protože samozřejmě v expandujícím vesmíru vy musíte intenzitu té supernovy 1a přepočítávat na vzdálenost, přepočítávat na tu expanzi, ale víceméně obě ty vědecké skupiny, jedna v prosinci 1998, druhá tuším v lednu 1999, publikovaly téměř shodné výsledky, že z toho plyne, že vesmír expanduje zrychlenou expanzí. A to je ta základní věc. Ještě v podstatě to podpořili další měření Filipenka. A ten výsledek je jaksi pro fyziku docela tristní, že jo? Protože gravitační interakce je přitažlivá interakce. A když já tady vyhodím jakýkoliv předmět, nebudu to dělat s tím laserem, sice je z Číny, ale kdyby ho vyhodil, tak se vám nestane, že ta rychlost se bude zvyšovat. Ta rychlost se bude jen a jen snižovat, protože gravitační interakce je přitažlivá interakce. A ať ten počáteční důvod expanze vesmíru, ten počáteční důvod velkého třesku byl jakýkoliv, tak poté ta expanze musí být brzděná, jestliže je řízená gravitační interakcí. A jestliže najednou se tady objevila zrychlená expanze, tak buď to ty gravitaci nerozumíme, to jsou ty teorie modifikované gravitace, kdy se lidé snaží to nějak ukočírovat jinak, a nebo je to nějaký nový fenomén, něco nového, co způsobuje tu zrychlenou expanzi našeho vesmíru. Možné je, že by to byla třeba nějaká další silová interakce, pátá síla, pátá esence, kvintesence se někdy říká. A možné je, že jsou to kvantové projevy vakua, k tomu se ještě dostanu. V každém případě ten obrázek expanze vesmíru se změnil. Ten klasický Friedmanův obrázek expanze vesmíru je takový, že vesmír expanduje, svislejde čas, vodorovně prostor, expanduje a pak může buď to kolabovat, nebo expandovat na věky, což je dáno průměrnou hustotou ve vesmíru. Jestliže ta hustota je vyšší než kritická hustota, ten vesmír bude časem kolabovat, jestliže je nižší než kritická, bude dál expandovat. A to je obrázek řešení z roku 1922, který udělal Alexander Friedman na základě obecné relativity. To řešení experimentální dnešní je úplně jiný. Ten vesmír na začátku se choval slušně a mravně podle toho Friedmanova modelu. Ale dneska expanduje zrychlenou expanzí. A je třeba tedy se zabývat tím, co tu zrychlenou expanzi dělá, a ten pracovní název toho fluida nebo toho čehosi, co za tu zrychlenou expanzi může, to je temná energie. Že to patří k největším objevům, si myslím, že právem, protože to je něco strašně zvláštního, že najednou zjišťujeme, že nerozumíme tomu, co nám tady nafukuje vesmír před očima. Ještě jeden obrázek, velice podobný. Na začátku velký třesk, který končí, je tou hranou, myslím, že ji všichni vidíte. To je takzvaná poslední sféra rozptylu, to je konec toho plazmatického skupenství, dá už je plyn. Je to taky poslední okamžik, kdy to záření je vázáno na látku. Či tady v tomto čase se uvolňuje reliktní záření od látky. Dále ten temný věk, to je tady ta černá pauza, 400 tisíc roků a 400 milionů roků. Ten temný věk končí vznikem těch prvních hvězd, které zase svým zářením ionizovaly tu látku kolem sebe. Pak už tady vznikají jednotlivé struktury a vodorovně nám běží čas. Na této ose je prostor a vidíme tu zrychlenou expanzi. A není od začátku ta zrychlená expanze, ta nastupuje nějakých 4-5 miliard po vzniku světa. Takže to je také důležité poznání, že ta zrychlená expanze, to je náš problém v tuto chvíli a nebyl to problém toho počátku. Takovýhle krásná malůvka, ve které si můžete představit, že ten vesmír máte jako jakousi spirálu. Ta spirála vám vlastně představuje tu gravitační sílu, která je přitažlivá. Zkuste si natáhnout tu spirálu tady na stole, že jo, v tíhovém poli, no tak ta, a nebo ani nemusíte být v tíhovém poli, ta spirála prostě pružností se bude vracet zpátky. Čili to je vlastně ta gravitace, která to jakoby stahuje. A tu temnou energii si můžeme představit tady, to už musíme mít teda v tíži, jako balónky naplněný třeba héliem a ty tahají za tu spirálu na druhou stranu, že jo. A těch balónků na začátku bylo málo a tahali málo, takže na začátku tu expanzi řídila gravitační interakce. Ale postupně těch balónků je víc a víc potvor a tady najednou mi převládnou a začnou za to tahat tak, že se objeví zrychlená expanze. Čili ne vždycky ta temná energie měla svůj vliv a její vliv je až od zhruba těch 5 miliard roků po vzniku světa. Kde je důvod k tomuto? Tak důvod je v tom, co o temné energii v tuto chvíli víme. Temná hmota, o které jsem hovořil před chvílí, ta jeví struktury, jeví třeba halo kolem naší galaxie nebo kolem kub galaxií. A tady jsem se dopustil toho, co lidi dělají vody jak živa, že jsou strašně egoistický a sebestřední a dříve tvrdili, že střed vesmíru je vnitru naší, nebo u naší země, nebo tam, kde je slunce, postupně jsme zjistili, že to tak není, že jo. Tak jsme tvrdili, že vesmír je atomární látka, taky to tak není. A jestli si vezmete ty procenta, že atomární látky jsou 4% a temné hmoty 23%, tak je poněkud troufalé říci, že tedy máme nějakou kupu galaxií a kolem ní je halo z temné energie, z temné hmoty, pardon, no to je přece obráceně. Je tady nějaký uzel temné hmoty a do něj se stahla ta atomární látka, to je míň, to jsou 4%, 23% je temné hmoty. Či na to musí být opatrný. Nicméně, všechny tyhle entity, ať je to temná hmota, ať je to baryonová hmota, tak oni klesají, jejich hustota klesá s expanzí vesmíru, že jo. Hustota je hmota dělená objemem a objem narůstá, takže hustota látky klesá se třetí mocninou vzdáleností, rostoucí vzdáleností ve vesmíru. Se zářením nebo s částicemi s nulovou pyrovou hmotností je to složitější, tam dokonce je to se čtvrtou mocninou vzdálenosti. Ale veškeré výzkumy temné energie, které probíhaly, ukazují, že její vliv je zvláštní. Pakliže existuje vůbec temná energie, tak je to cosi, jakési fluidum, které prostupuje celý vesmír, nejeví vůbec žádné struktury, je všude stejný. A je stejný zřejmě v čase i v prostoru. Čili hustota temné energie s časem jakoby neklesá. Je konstantní. Jinými slovy, v jednom metru krychlovém je pořád stejně té temné energie, ať se vesmír nafukuje jakkoliv. S tím ovšem nám okamžitě přichází to, když vesmír expanduje, tak je tam té temné energie stále více a více. Je-li hustota konstantní, tak v celkovém objemu, který se zvětšuje, to množství temné energie roste. A to je tady znázorněno tím, jak narůstá počet těch balonků, který za to tahá. Takže jestliže na začátku ve vesmíru dominovalo záření a byla tady nějaká zářivá éra vesmíru, tak to záření velice rychle klesala jeho hustota s expanzí, se čtvrtou mocninou vzdálenosti. Poté nastala éra látky, ale i látka klesala, její hustota klesala se třetí mocninou vzdálenosti. A jednou převládla temná energie. Její hustota je zhruba konstantní. A to se stalo v nějakých těch 5 zhruba miliard let po začátku, po vzniku vesmíru. Tak já vám tady nechám takhle blikat takový hezký teďko obrázek a pokusím se vysvětlit, co to je. Takže tady nám najednou zase zasáhne kvantová teorie, o které jsme se hodně bavili včera. Bavili jsme se o tom, kde je vlastně hranice mezi kvantovými vlastnosti mikrosvěta a naším světem, světem velkých rozměrů. A je každému asi jasné, že kvantová teorie a kvantové vlastnosti látky zasáhly do toho počátku, kdy vesmír byl strašně hustý a museli tady být kvantové projevy jednotlivých dějů. Nicméně kvantová teorie, ten základní princip nekomutativnosti, o kterém jsem včera podrobně hovořil, kdy AB není BA, ten sebou vede jako důsledek spoustu věcí, nejenom kvantování energie, kvantování momentu hybnosti, statistickou interpretaci a takovéto věci. Ta elementární nekomutativnost z ní také plyne to, čemu říkáme relace neurčitosti. Že totiž současně nemůžeme určit přesně polohu objektu a jeho hybnost, nebo rychlost, chcete-li. Já jsem tady trošičku už naznačil, když budeme určovat polohu elektronu, tak my tím aktem toho měření ten elektron narušíme a ta jeho rychlost už pak nebude snadno určitelná. Nicméně jsme se bavili o tom, že jde o principiální záležitost, že já ten akt měření vůbec nemusím provést. Ty kvantové vlastnosti se objeví, jestliže je principiální možnost toho měření. A tady najednou musíme být velice, velice opatrní, třeba i v takové jednoduché definici, jako je absolutní nula. Myslím teplotní nula teďko. Jestliže budete mít látku za nějaké teploty, tak jako teplotu chápeme chaotický pohyb těch atomů. To je asi každému zřejmé. A teďko logicky se zdá nižší teplota, menší chaotický pohyb. A každý ho napadne, že ta limita k absolutní nule je taková, že ten pohyb veškerý vymizí. A definujeme tedy absolutní nulu tak, že veškerý pohyb ustane. Ale jde to? Vemte si, je to nějaká krystalická látka a veškerý pohyby ustal, tak ty jonty by byly ve vrcholech té krystalové mříže. A já bych znal jejich polohu, přesně, je v tom vrcholu. A znal bych přesně rychlost, je nulová. To není možné, to nám zákony kvantové teorie neumožňují. Takže budou tady nějaké základní kmity, základní pohyb té látky, kterým se říká nulové kmity. Takže musíme tu definici absolutní nuly trošičku poopravit. Není to stav úplně bez pohybu, ale je to stav látky s minimálním množstvím pohybu, které nám dovolí zákony kvantové fyziky. Čiže absolutní nula je stav látky s minimálním množstvím pohybu. A teďko je tady ten druhá jaksi taková nula, kterou všichni používáme, a to je vakuum, že jo. Ve vakuum si představujeme, že nic není. Ale to taky nejde podle zákonů kvantové teorie. Samotné elektrické pole, to je nějaká entita, které přísluší určitá hybnost pole. A není zase v principu možné, aby bylo nulové jak elektromagnetické pole, tak jeho hybnost. Takže vakuum, to je opět jakási chiméra klasické fyziky. Já nemůžu definovat vakuum jako stav naprosto bez částic, bez polí, čas, nulovou energií. Vakuum má vždycky v sobě určité penzum polí, fluktuací polí, určité množství částic, které mohou vznikat v podobě párů, částice, antičástice a zase zanikat. Čiže toto je nesmírně důležité si uvědomit, že to vakuum není prázdné. A toto je vlastně současná představa toho, jak vypadá vakuum z numerických simulací. Tam se hemží různý pole, fluktuace polí, které vznikají. To není jenom chiméra, která by nešla experimentálně ověřit, že jo. Jsou takové vlastnosti vakua, jako je polarizace vakua, způsobená těmito jevy, které jsou alespoň částečně měřitelné. No ale pak se samozřejmě okamžitě vkrádá ta myšlenka. A není tedy temná energie totožná s tímhle, s tím, na co se díváte, s tím hemžením ve vaku, s tím skutečným fyzikálním vakuem, protože vakuum není prázdnota. Vakuum jsou fluktuace elektromagnetických a dalších polí. A jestliže teda vakuum má nějakou energii, není nakonec hustota této energie totožná s temnou energií. Je to myšlenka krásná, protože v tomto kvantovém pojetí vakua to vakuum má právě konstantní hustotu a nereaguje na expanzi. Těch párů částice, antičástice, těch fluktuací jednotlivých polí, těch vzniká v jednom metru krychlovém pořád stejně, bez ohledu na to, jak ten vesmír expanduje. To je přesně ta vlastnost, kterou potřebujeme. Bohužel teda množství té temné energie je relativně dobře známo, je známo nejenom z experimentů ze supernov typu 1a, je známo i z rozboru fluktuací relativního záření a z toho, jak vypadají velkorozměrové struktury vesmíru, z takzvaných baryonových akustických oscilací. A ze všech těchto tří úhlů pohledu vychází určitá hodnota, určité množství temné energie, které tady je a které dělá tu zrychlenou expanzi, kterou vidíme. Na druhé straně z experimentu na urychlovačích, ze standardního modelu elementárních částic, se ví, jaká je hustota energie vakua. A tyto dvě hodnoty se liší o 120 řádů. Takže je to nadějný kandidát, všechny vlastnosti jsou správný, ale jaksi číselně to nesedí, že jo? Což je problém, že jo? Když máme nějaký laboratoře, tak když nám něco nevíde, tak to vždycky nějak ošulíme, že jo? Student si pomůže, tam něco trošičku přidá, ubere a ono mu to vyjde, aby učitel byl spokojený, že jo? Ale 120 řádů to neukecá nikdo, samozřejmě, jo? Jak teda, když už jsem se dostal k těm experimentu, tak já musím říct, jak jsem na matfizu dostal zápočet z laboratoří, nebudu jmenovat tu dámu, která se nade mnou rozčilovala. Já když jsem přišel, neříkal jsem to tady už nikde, ne. Já když jsem přišel poprvé do laboratoří na matfizu, tak jsme měli měřit tlaky nějakým tekutinovým manometrem, tak jsem si říkal, nejsem tak blbej, abych na to nepřišel, tam byly různý kohoutky, tak jsem s tím kroutil, že to krásně bublalo, tak jsem si říkal, to je nádhera. Do té doby, že to vystříklo na strop všechno, ta tekutina. A přiběhla paní, sprdla mi, křičela na mě a vyrazila mi z těch laboratoří. No tak jsem příští týden, zase tam byl nějaký nízký tlaky, jsem si říkal, že teda nemůžu, že musím teda opravdu poctivě podle toho návodu. A tam se měřili tlaky rotační vývěvou a tam bylo přesně, co teda zapnout, tedy čudlik, co zapisovat, tak jsem poctivě zapisoval ty nuly, které tam byly na těch stupnicích. V návodu nebylo nic, že se tomu má čoudit, nemá čoudit, se to kouřilo, to mi teda jsem to nechal být. Znova přiběhla ta paní a znova na mě křičela, že jsem jim zadřel rotační vývěvu a spálil. No, tak to bylo po druhý. A po třetí jsem pak zničil nějaký ještě jeden experiment a tam byla ta reakce fascinující. Ona přiběhla, já jsem zase čekal, že bude křičet, mi vyhodí. Ne, ne, ne. Ona se dožadovala mého indexu a podepsala mi celý semestr a řekla, jestli ode mě nenechá zdevastovat laboratoř. Takže takhle jsem dostal na maturitu zápočet laboratoří. Tak, pak jsem se stal teoretikem. Tak, tady ještě jeden obrázek toho, takové představy, jak vypadá vakuum, že tedy není úplně prázdné a že tam jsou nějaké divoké fluktuace jednotlivých polí, které sebou samozřejmě nesou vzniky těch párů částice, antičástice. Můžeme si představit, že třeba letí elektron, ten elektron vysílá fotony, ty fotony se mění na páry, elektron, pozitronové, další. A je to takový krásný chaos, který by mohl tedy odpovídat temné energii, ale je to tady ten zásadní problém, že to nesouhlasí tedy řádově. A jedna z možností je, protože když se lidé pokoušejí spojovat kvantovou teorii s obecnou relativitou, jak jsem včera říkal, ty dva různé světy, jeden svět pokřivený, který nám nahrazuje pojem síly, druhý svět výměnných částic, který nám nahrazuje síly, a ty světy moc nejdou dohromady, a když jdou dohromady, tak ve více rozměrných světech, dneska dokonce už se došlo k počtu dimenzí 27, což je docela veliké číslo, ale nicméně to by mohlo být řešení, protože ta energie vakua může být deponována do těch různých dimenzí různým způsobem a v těch našich čtyřech, které vnímáme, jí může být podstatně méně. Čili možná to řešení je třeba v těch extra dimenzích. Co ale si myslím, jo, tady je ten problém těch 120 řádů, v podstatě tři hlavní větve toho, co by to mohla být temná energie. Buď to teda ta temná energie souvisí s vakuovou energií, jak jsem naznačil, nebo je to nějaké nové kvantové pole, kvintesence, no a nebo, a to je to úplně nejhorší, nebo vůbec nerozumíme té gravitaci a je třeba nějak modifikovat gravitaci, dělat nějaké modifikované teorie, upravit obecnou relativitu, co když třeba gravitace na velkých vzdálenostech není přitažlivá, ale odpudivá. A tohle to je ta nejhorší cesta, co by nás mohla potkat samozřejmě, protože obecná relativita je nesmírně krásná, elegantní teorie, která sebou nese spoustu nádherných výsledků, spoustu úspěchů. Čili šahnout na tento chrám, to by bylo to poslední a zdá se, že to není ani nutné. Čili většina asi vědců sází na to, že to nějak souvisí s vakuem a ten rozdíl těch 120 řádů, že je třeba v těch extra dimenzích, nebo se to vyřeší nějakým jiným způsobem. Co asi je nejdůležitější, je změření takzvané stavové rovnice té temné energie. To je vztah mezi tlakem a hustotou. Kdyby to souviselo s tím vakuem, tak ten vztah mezi tlakem a hustotou energie by měl být takový, že tlak je minus hustota energie, minus jednička je ten koeficient. Pakliže ten koeficient bude jiný než minus jednička, tak bychom měli hledat v té kvintesenci v nějakých dalších kvantových polích nebo nějaké jiné řešení. Čili ta otázka je vlastně experimentálně postavena relativně jednoduše. Když se změří ten dvojitý V parametr nebo koeficient úměrnosti mezi tlakem a hustotou energie, tak když vyjde minus jedna, tak ta správná stopa je ta vakuová energie. Když vyjde různý od minus jedné, tak ta vakuová energie je zavržitelná. A vlastně veliký posun kupředu, a proto jsem to zařadil do té desítky, do té poslední desítky let, přestože, jak jsem říkal, objev temné energie souvisí se supernovami typu 1A z roku 1998, Salpermeter a Adam Riess, tak Salpermeter pokračoval v těch výzkumech a založil nový projekt, který se jmenuje Supernova Cosmology Project, a tento projekt má za cíl schánět co nejvíce údajů o supernovách typu 1A z nejrůznějších vědeckých skupin. A jim se podařilo udělat soubor dosud největší 719 měření supernov typu 1A a 557 z těch měření bylo použitelných pro nějakou statistiku. Je to zatím největší soubor, který byl. Připravuje se start sondy, ale nějak to utichlo, Supernova Acceleration Probe, která by měla mít ještě větší vzorek těch supernov typu 1A, odhaduje se několik tisíc. A toto je v tuto chvíli největší soubor dat, s kterým se dá měřit. Pak jsou tady ten druhý směr, fluktuace reliktního záření, ze kterých se také dají určovat vlastnosti temné energie. A pak je tady třetí vědecký směr, takzvané baryonové akustické oscilace. Já se pokusím vysvětlit, oč běží. Už v těch fluktuacích reliktního záření, které byly objeveny v roce 1992, tam jsou zárodky těch budoucích struktur. A my najednou vidíme, jak ty struktury vypadaly tenkrát, 400 000 let po začátku. A jak vypadají dnes, v co se vyvinuly. Tomu se říká baryonové akustické oscilace, protože to vlastně souvisí s jakýmisi oscilacemi baryonové látky, které my pozorujeme v těch velkorozměrových strukturách. A odsud se dá opět usuzovat na to, kolik je tady procent temné energie, kolik je tady procent temné hmoty a jak ta temná energie vypadá, kolik je ten parametr, ten koeficient úměrnosti. A výsledek z tohoto úžasného projektu, který byl ten první výsledek ještě s menším počtem supernov typu 1A, byl publikován před 2 lety a ten nejnovější výsledek byl publikován, je to asi měsíc, v Astrophysical žurnálu, a pokusím se vysvětlit, co na tom obrázku vidíte. Na vodorovné ose je procentuální zastoupení hmoty, na svislé ose je procentuální zastoupení temné energie. Jsou tady tři různé druhy experimentů. Tato oblast, ta oranžová nebo hnědá, já nevím, co to je, Cerio mě říká, že jsem barvoslepý, že nepoznám barvy, snad je to oranžová tedy, to je vlastně oblast těch parametrů, které připouští experimenty založené na rozboru fluktuací reliktního záření. Ta zkrátka znamená Cosmic Microwave Background, mikrovlnné záření pozadí. Čili tyto experimenty založené na fluktuacích reliktního záření připouštějí tuto oblast parametrů. Experimenty supernov typu 1A připouštějí tuto oblast parametrů. Experimenty z baryonových akustických oscilací z pozorování velkorozměrných struktur vesmíru připouštějí tuto oblast parametrů. Čím tmavší, tím jaksi procentuálně vyšší pravděpodobnost, že je ten jev správný. No a fascinující je, když se na to podíváte, že přesto, že jde o naprosto odlišné fyzikální jevy, tady se díváme na nějaký flíčky v reliktním záření, tady sledujeme velkorozměrové struktury, tady sledujeme nějaký bouchající supernovy, tak naprosto odlišné fyzikální principy se setkají v jednom jediném místě. Zhruba 0,73, což je těch 73% temné energie, a tady já nevím, kolik to je, no. 27, no. Což je ale celková hmota dohromady, že jo? 23% temná hmota, 4% baryonová, což nám dá těch 27, jo? To je celková složka hmotová. A stejný diagram, kde na vodorovné ose je to též, kde tady máme procentuální zastoupení hmoty, jak baryonové, tak temné, a na svislé ose ten W parametr, ten slavný parametr, to je koeficient mezi tlakem a hustotou temné energie. A říkal jsem, že kdyby ten koeficient byl minus 1, tak se to dá považovat za průkazné, že to souvisí nějak s vakuem, nějak s těmi vakuovými vlastnostmi. No a podívejte se, kde to vychází. No, je to teda článek publikovaný zhruba před měsícem a zdá se, že se to trefuje do té minus jedničky, čili skutečně asi ta temná energie bude nějak souviset s projevy vakua. Jistě to není definitivní výsledek, může být všechno jinak, jak v astronomii to často bývá, ale v každém případě ty parametry se zpřesňují a určitě není náhoda, že z reliktního záření, z baryonových akustických oscilací a ze supernov typu 1a vychází stejný výsledek, to je nádhera. Tak. Takže to byla sedmička, jak jsme na tom s časem. Jo, tak já trochu zrychlím. Extradimenze zasahují do popisu vesmíru. Já už jsem tady naznačil, že extradimenze je něco strašně důležitého ve fyzice. A poprvé jsme se s extradimenzemi setkali v roce 1921, kdy Theodor Kaluza a Oskar Klein si hráli už s tehdy známými rovnicemi obecné relativity, ty byly publikovány v roce 1916, a s Maxwellovými rovnicemi a zjistili fascinující věc. Oni si s tím hráli matematicky, jako matematická hra. Co kdybych ty rovnice napsal ne ve čtyřech dimenzích, ale v pětirozměrném světě. My máme čtyři dimenze, čas a tři prostorový, to je jasný. Ale proč si matematicky nehrát, že jo? Matematika není omezena na to, že máme trojici čísel nebo čtveřici čísel, proč to neudělat pětici čísel? No a když si s tím hráli, tak zjistili, že najednou se tam vynoří oba ty zákony dohromady. Jak zákony elektřiny a magnetismu, tak zákony gravitace. Což je nádherné nadšení, že se tam přidá pátá kolmá dimenze k tomu, o který nikdo neví, co by to mělo znamenat, a že najednou se to zastřeší a dostane se dohromady jedna elegantní teorie, jak elektřiny, magnetismu a gravitace. No proč to neuspělo? Protože v zápětí se začalo hovořit o slabé interakci, o silné interakci, a tohle to už tam nepasovalo, takže se na to všechno pozapomnělo. Ale ne na dlouho naštěstí. V podstatě dnešní současná teoretická fyzika je hledání jakéhosi jednoho modelu pro všechny čtyři interakce. Jak interakci gravitační, kterou máme popsanou pokřiveným světem, pokřiveným časem a pokřiveným prostorem. Mimochodem, vždycky, když se lidé ptají, co to je za křivený prostor, či se to těžko dokážou představit, tak pokud jsou aspoň natolik vzdělání, že vědí, že plocha je 4πr na druhou, což teda naši studenti, co teď přicházejí, už nevědí, ale ta generace starší to ještě ví, tak toho lze využít. Kdybychom u našeho slunce měřili poloměr nějakou přímou metodou, třeba z radarových měření, nebo jenom z trigonometrie, tak nám vyjde nějaká hodnota, což je zhruba těch 700 tisíc kilometrů. Ale kdybychom poloměr slunce měřili z plochy, tak, že bychom namapovali povrch slunce nějakou sondu jako plochu a z té plochy spočítali z toho vzorečku S rovná se 4πr na druhou poloměr, tak ty dva poloměry se budou lišit zhruba po půl kilometru. Ten důvod je ten, že slunce takhle moc zakřivuje prostor kolem sebe. To S rovná se 4πr na druhou neplatí. Čili to je ta obecně relativistická větev. Pak tady máme tu větev kvantovou, které jsme se bavili, kde si představujeme částice jako dva trpaslíčky s pálkami, a oni si pinkají mezi sebou nějakou tu polní částici. A spojit tyhle dva světy, které jsou axiomaticky úplně jinde, kde ta obecná relativita je založená na pokřiveném čase a prostoru, kdežto kvantová teorie je založená na nekomutativnosti nějakých veličin, kterými popisujeme přírodu, tak spojit tohleto dohromady je tvrdý oříšek a rozhodně to nejde ve čtyřech dimenzích, kde se nedostane vnitřně konzistentní teorie, ze které by dvěma různými cestami jsme dostali shodný výsledek. Nejmenší počet dimenzí, ve kterých to jde nějak konzistentně spojit, je 10 nebo 11. Pak je tady další 26 nebo 27, pak 506 nebo 507, což už jsou zvěrstva, že jo. Samozřejmě nejprve se to lidé snažili na těch 10 dimenzích a ty úspěchy byly částečné. V těch 10 dimenzích, v tom 10 rozměrném světě, přináší sebou spoustu zajímavých jevů. Především takzvané svinuté dimenze. Když si představíte papír, který takhle nějak jako zavinete do ruličky, tak když to uděláte hodně pořádně a budete se dívat z dálky, tak se vám ten papír bude zdát jako lineární a tuhle tu dimenzi nebudete vnímat. A takhle by to mělo být s tím naším světem, že tady jsou ty čtyři makroskopické dimenze, čas a prostor, a je tady šest dimenzí, které nevnímáme, které jsou takzvaně kompaktifikované. Něco jako jakási vata. Když se budete z dálky dívat na chomáž vaty, tak se vám taky bude zdát třírozměrně. Když budete blíž a podíváte se na něj pořádně, tak uvidíte nitky všechny a ty struktury tam a bude to mnohem, mnohem složitější. Čili asi takhle může vypadat ten náš svět, že je třeba desetirozměrný, ale my vnímáme v tom makrosvětě na našich škálách jenom ty čtyři dimenze a nemáme prostředky nějaký mikroskop, který by se podíval na rozměry 10^-35 metru, abychom viděli tu strukturu těch šest dalších dimenzí. Bohužel takové prostředky nemáme. Říkal jsem včera, že nejdál, kam se dá vlastně jít experimentem, je 10^-18 metru za tuto hranici, je to hrubě nepoznané. Potom třeba ty Feynmanovy diagramy, co jsem včera promítal, se stanou trošičku zvláštní, protože každá částice už není bodová v těch svinutých dimenzích, začíná být jako lineární útvar. To jsou struny, čili ty částice se chovají ne jako body, ale jako kmitající struny a různé mody těch kmitů mi pak vlastně představují různé částice. A ty Feynmanovy diagramy, co jsem včera ukazoval nějaké, tak pak vypadá jako kalhoty, že jo, protože ta částice už není tohle, ale je to celá strunka. A ta interakce dvou částí vypadá mnohem zajímavěji. Či ten vývoj je takový, že vlastně od látky na Zemi přes atomy, které mají jádro a obal, jsme došli k tomu, že to jádro je složený z neutronů a protonů. Ty neutrony a protony jsou složený ze tří kvarků, to máme 60. let, 20. století. A ty jednotlivé kvarky jsou ve skutečnosti struny kmitající lineární útvary. Bohužel z těch 10 dimenzí sebou přineslo celou řadu těch strunových teorií, jejich obrovské množství a všechny mají jednu vadu na kráse, všechny mají v sobě nekonečné veličiny. A z některých těch strunových teorií lze ty nekonečné veličiny alespoň vyhnat matematickou procedurou, který se říká renormalizace, z jiných to vyhnat nejde. A tak jich zůstane jenom pár těch strunových teorií, které mají aspoň ty nekonečna takový, že jsou vyhnatelný nějak matematicky. Ale přesto jsou to různé teorie a je velice obtížné odlišit jejich experimentální důsledky, protože ty experimenty tady nejsou v tuto chvíli proveditelné. Ale když se k těm 10 dimenzím přidá ještě jedna dimenze další, 11., která se chová jako ta Kaluza-Kleinova dimenze, která je kolmá na všechny ostatní a makroskopická, jakási fiktivní, tak ona to zastřeší dohromady, že všech těch pět teorií se chová jako limita jedné jediné teorie v těch 11 dimenzích. Takže to se zdá být cesta správná. Čili těm 10 dimenzím se přidává ta jedna další, ta Kaluza-Kleinova, aby mi ty strunové teorie zastřešila do vlastně jakýsi jedný nadteorie. Ovšem těch 10 dimenzí je z dnešního pohledu nedostatečných, protože těch 10 dimenzí, ty 4 ty jsou jasný, čas a prostor, těch 6 z nich se dají dostat jako vibrace těch strun částice látky. To jsou kvarky a leptony. A nedají se z toho dostat polní částice interakcí. To jde až ve více dimenzích a nejbližší další možnost je 26 a plus ta jedna Kaluza-Kleinova. Čili vlastně ty dnešní modely se pohybují ve 27 dimenzích, kde 4 dimenze je čas a prostor, 6 dimenzí odpovídá částicím látky, 16 dimenzí částicím polí a jedna dimenze tý Kaluza-Kleinový dimenzi, která to zastřešuje. Čili ty extra dimenze začínají takhle hrubě zasahovat vlastně do našich představ, jestli je to správný směr, správná cesta, nebo není, těžko v tuto chvíli odhadnout. Nicméně ještě se tady s tím pojí jeden princip, takzvaný princip supersymetrie. Elementární částice na té skutečně elementární úrovni mají dva druhy chování. Buď to jsou nesnášenliví. K těm patří elektrony. V atomárním obalu se elektron nikdy nesedne k nějakému elektronu, který už tam sedí. Díky tomu je bohatství vlastně vlastností jednotlivých atomů, protože v těch atomárních obalech každý další elektron je jinde. Správně se tomu říká Pauliho vylučovací princip, že elektron nemůže, nebo dva elektrony nemohou být ve stejném kvantovém stavu. A pak je tady druhá skupina částic, a to jsou částice naopak snášenlivé, které mohou být ve stejném kvantovém stavu. Typickým příkladem je třeba foton. Těm nesnášenlivým částicím se říká fermiony, těm snášenlivým se říká bozony. A je to tak divně disjunktně rozdělený, že na té nejelementárnější úrovni skutečně elementárních částic, ne složenin, částice látky jsou všechny fermiony, všechny nesnášenlivý, a částice polí jsou všechny bozony, všechny snášenlivý. A ten nápad supersymetrie je takový, co kdyby na začátku při těch vysokých, extra vysokých energiích každá částice existovala ve dvou provedeních, ve dvou variantách. Jako snášenlivá a jako nesnášenlivá. A tomu se říká superpartneři. Postupně, jak vesmír expandoval a chladnul, tak ty superpartneři se rozpadli na něco jiného a zmizeli. Takže to je to, když někde slýcháte struny a superstruny. Struny, to je vícerozměrný svět. Superstruny, to jsou struny s touto supersymetrií, kdy uvažujeme, že každá částice má superpartnera. A aby to nebylo jednoduchý, tak ty superpartneři se označují nějak. Takže třeba superpartner k fotonu se značí fotino. Či u té bozonové části, u těch snášenlivých, těch superpartneři se vytvářejí příponou ino. Takže Higgsova částice, Higgsino, W částice, W ino, Z částice, Zino. A naopak u těch fermionů, což je třeba elektron, neutrino a takový to, že blbý k neutrinu přidat ještě ino, že jo. Tak tam se to dělá předponou S, S, která značí superpartner. Takže máme elektron, který je nesnášenlivý, a kdysi dávno ve vesmíru asi byl selektron, který byl zase snášenlivý, jo. A S neutrino, které bylo z těch snášenlivějších částic. Takže to je ten princip supersymetrie, jenže ukazuje se, že ty supersymetričtí partneři nemuseli být úplně jednodušší a mohla to být mixáž různých kvantových stavů. Už jsem tady včera říkal, že kvantovka připouští, abyste současně seděli na přednášce a byli v hospodě, že, aby ten makroskopický objekt byl ve dvou stavech naráz. Což víme, že není možné v makrosvětě, ale v mikrosvětě to možné je. Ten elektron má superpozici, že prošel jednou a druhou štěrbinou. A tady vlastně tenhle ten princip superpozice je strašně, strašně důležitý, protože ti superpartneři mohli být v superpozici několika stavů. Či nemusí to být superpartner přímo k fotonu, nebo přímo k Higgsově částici, nebo přímo k Z částici. Může to být mixáž superpartnerů k různým částicím. A proč o tom takhle obsáhle hovořím? Protože všechny ty superpartneři se postupně rozpadly, jak vesmír chladnul. Až na ten nejlehčí. Ten nejlehčí se neměl na co rozpadnout, ten tady musel zůstat. A ten nejlehčí superpartner, který je mixáží nějakých stavů, tak ten by měl být tím WIMPem, tou částicí temné hmoty. Tady se ten kruh uzavírá a vlastně tyhle ty teorie mnoha dimenzí spojených se supersymetrií se snaží odpovídat i na tu otázku, jak co to je temná energie, tak co to je temná hmota. Ta temná hmota by tedy v tomto podání měly být WIMPy, ten WIMP je samo zkratka z Weakly Interacting Massive Particle, částice, která je hmotná a slabě interaguje, či interaguje gravitačně přeloženo, je hmotná a slabě. A takovéto částice by měly být ty nejlehčí superpartneři. Jestli to tak je nebo není, to samozřejmě otázka, ale důležité je, že ty experimenty probíhají mnoho desítek a že jeden teda má pozitivní detekce, třeba je možné se alespoň o něco opřít a doufat, že ty experimenty půjdou někam dál. Jinak vůbec, jak se chytají částice temné hmoty, že jo, buď to je to scintilačně, pomocí různých plastových scintilátorů, jinou možností je kalorimetricky, že při nárazu do atomárního jádra tam dojde k přenesení energie, která se nějak měří. Těch principů je celá řada. Tak a já si se tady vlastně mám, takže povídal jsem o tom, že každá částice má vlastně nějakou stínovou superčástici a na počátku vesmíru v těch extrémních energiích tady byly jak částice, tak jejich superpartneři. Ti superpartneři později vymizeli až na jeden, na ten nejlehčí. Co se týče stavby látky, tak kvarky z těch jsou složeny, neutrony, protony, další částice, pak máme leptony, elektron ve třech generacích, myon, tauon a jeho neutrina. A pak tady máme ty polní částice. Ty polní částice jsou bozony, částice látky jsou fermiony, nesnášenlivé. A ti superpartneři k fermionům jsou naopak snášenliví, superpartneři k bozonům jsou nesnášenliví. Tak, ještě nějaký obrázek, já to trošku zrychlím. Tak, Wimpy, že by mohli být poslední superpartneři, to jsem říkal. A i jsem tady zmínil ten úžasný experiment, který teď se bude ukáže, jestli to má smysl nebo nemá smysl. Je to experiment DAMIC, který se dělá ve Spojených státech. Je to tunel, na kterém se měřily oscilace neutrin, a když už se takový tunel vybudoval, tak proč ho nevyužít, tady do 300 metrů pod zemí, a těch 300 metrů pod zemí tam udělali takovou volověnou kostku a do té dali CCD čip. Ten CCD čip, když při zavřeném fotoaparátu s ním uděláte snímek, tak má nějaký šum, který je způsoben elektrony a myony, kromě toho standardního šumu. Potom, když uděláte snímek těch 300 metrů pod zemí, elektrony už zmizí, jsou tam jenom myonové stopy. A když to celý dáte do té olověné krychle, tak vidíte, jak výrazně se redukoval ten šum a ty zbylé stopy by mohly být stopy interakce Wimpů s tím CCD čipem. Mohly a nemuseli. Je to zase sázka do loterie, jak to bývá, jestli to vyjde nebo ne, čili je to další z možností. Mimochodem tady napravo dole se díváte na experiment DAMA, Dark Matter lomeno Libra, což je ten jediný experiment, který dneska už takhle nevypadá, je přebudovaný, který má pozitivní detekci. Jsou to scintilační detektory, ten scintilátor je uvnitř té krabice, tady je fotonásobič, který zjistí ten záblesk a pak to jde k počítači. Celé je to 1400 metrů pod zemí. Tak, extra dimenze nám zasáhly do našich názorů na vznik vesmíru velice, velice zásadním způsobem, protože Neil Turok a Paul Steinhardt v roce 2001 publikovali velice zajímavý model, ve kterém vlastně ten vícerozměrný svět může být takový, že ta kauza Kleinova dimenze, ta jedna navíc, ta makroskopická, že může být cestou k nějakým dalším vesmírům. A my si můžeme představovat ty vesmíry paralelně, jako třeba listy v knížce. Ta představa mě byla vždycky strašně odporná, že jo? Protože jsem si říkal, fyzika je přece o tom, že musím mít nějaké předpovědi teorie, které jsou experimentálně ověřitelné. A tady z takovýchto paralelních vesmírů jsem nikdy neviděl něco, co by bylo experimentálně ověřitelné. Ale tito dva pánové publikovali článek, ve kterém říkali, že kdyby se dva takovéto vesmíry dotkly, a oni se nedotknou někde v nějaké kvantové fluktuaci, tak výsledkem bude vlastně něco podobného jako velký třesk. A výsledkem bude tedy vznik struktur, vznik expandujícího vesmíru. A že toto by mohlo být alternativní teorií k inflaci, k velkému třesku. Samozřejmě, ale tam dali nějakou experimentální možnost, jak to částečně ověřit. A ta je úžasná, protože řekli, jaké by mělo být spektrum gravitačních, spočítali, jaké by mělo být spektrum gravitačních vln generovaných při takovémto dotyku těch dvou brán nebo dvou vesmírů. A to spektrum gravitačních vln má vzhledem k frekvenci zcela opačný charakter než spektrum, které vzniká při inflaci ve vesmíru. Čili kdyby se změřilo spektrum těchto reliktních gravitačních vln, což by třeba mohla udělat LISA, což je projekt tří sond 5 milionů kilometrů od sebe vzdálených, které by měly na sebe svítit lasery a testovat vlastně gravitační vlny. Kdyby se tohleto podařilo, tak neříkám, že by to potvrdilo ten model.
Ale kdyby se to spektrum nenaměřilo takové, jaký ten model předpovídá, tak by ho to vyvrátilo. A to by bylo aspoň krásný, že by bylo konečně klid, že aspoň jeden ten model by se vyvrátil. Ta spektra jdou skutečně proti sobě, že jedno z frekvencí roste, druhé z frekvencí klesá, či to měření by mělo průkazně jeden z těch modelů vyvrátit. Takže to je další teda číslo do pořadí, které jsem chtěl o něm hovořit, ta osmička, že vlastně ty extradimenze nám zasahují najednou do představ o tom, jak vznikl vesmír a poprvé historicky začaly zasahovat i do experimentálních možností ověření. Že jo? Dokáž by to bylo na půdě nějakých teorií, tak by to člověk zařadil v sci-fi a vůbec by se tím nezabýval. Ale jakmile jakákoliv teorie dá měřitelný výsledek, tak už je třeba se tím zabývat, jestli je to šílenost nebo jestli je to pravda. A tady poprvé historicky se objevil v roce 2001 měřitelný důsledek. Já to velmi, velmi teď časy zrychlím, až nezbýváme moc času, že jo?
7, 10.
Zkusím. Až tohle to začíná být to nejzajímavější, jo? Protože nakonec jsem dal ty největší špeky současný. Takže měření zakřivení času, že jo, to je velice známá věc, že tedy tělesa zakřivují kolem sebe čas a můžu to měřit třeba tak, že vysílané fotony tělesem červenají v gravitačním poli, můžeme si představit, že stoupají v potenciální energii a prodlužují svoji vlnovou délku. A ten foton pro ně může být obrazem nějakého měřícího zařízení, či ten čas tady běží jinak než tady. Historicky, jak si vůbec představit teda zakřivení času, strašně jednoduše, postavím hodinky tady na tom stole a oni běží jinak než hodinky v prvním patře, tady máte nějaký první patro, tak na střeše, na střechu dám hodinky a tam běží jinak než na tom stole. A je otázka, zda to je nebo není měřitelné. Tak první, kdo se o to pokusil, bylo v 60. letech, v roce 1960, Robert Pound a Glenn Ripka na Harvardu v Jeffersonově laboratoři v týdlenství věži. Ta věž je vysoká 22,6 metrů a oni neměli hodinky, které by dali tady a dali tady a hledali rozdíl chodu času. Místo těch hodinek použili radioaktivní kobalt 57 přimísený do čistého železa 57. A tenhle ten zářiš sloužil jako ten etalon časový. Všem jak měřit tu frekvenci, že jo? To je složité, protože ta relativní změna té frekvence v tomto experimentu je velmi, velmi malá. 10 na minus 15 je relativní změna frekvence, čili tohle změřit, to je obrovské umění. Takže oni dali ten zářič, dejme tomu, dolů do té věže a nahoře měli úplně stejnou látku, železo Fe57, ale bez toho zářiče. A ona by měla rezonančně zachytávat ty fotony z toho zářiče. Ovšem, jestli platí to, že čas plyne jinak tady a jinak tady, jinými slovy, tyto fotony, které odsud unikají z červenaly, tak se posunula i frekvence a ten detektor by je neměl chytit, protože má jinou frekvenci, než na kterou je naladěný. No jo, ale to není nic pozitivního, to je negativní, nechytili jsme, že jo? Čili oni vymysleli, že vzali starý reproduktor a na ten starý reproduktor přidělali ten detektor. A ten reproduktor jak vibroval, tak vlastně tam docházelo ještě k doplerovskému posuvu. Tak ten doplerovský posuv pak kompenzoval v některých fázích ten červený posuv. Čili tady vlastně byl etalon, který vysílal záření, to záření červenalo, a ten detektor by ho neměl chytit, protože byl frekvenčně posunutý. Ale ten detektor vibroval pomocí kotvy reproduktoru, takže doplerovsky se tu a tam dostal do správné fáze. A skutečně to změřili červený posuv, pak to otočili, zářič dali nahoru, detektor dolů, změřili modrý posuv. Ta přesnost nebyla veliká, ta relativní přesnost byla 10%, ale bylo to přesto poprvé vlastně ověření tohoto obecně relativistického jevu v roce 1960. A všem začíná být jasný, že vyšší přesnost bude na větší vzdálenost, když těch 22 metrů nestačí, že jo. Takže Joseph Haffele a Richard Keating v roce 1971, oni přímo v roce 1976 byl ten experiment zopakován, dělali experimenty opravdu s hodinama. Měli céziové hodiny amerického námořnictva, měli troje ty hodiny. Jedny ty hodiny nechali v laboratoři a druhý ty hodiny vzali s sebou na cesty. A ty hodiny, jak vidíte, stěhovali do letadla, ty hodiny měly vlastní palubní vstupenku, byly normálně na sedadle a oblítali zeměkouli v 10-kilometrový výši, bohužel neměli peníze na nějaký vlastní letadlo, takže používali standardní komerční lety, takže s hodinama vždycky letěli z jednoho města do druhého, tam je přesadili na jiný letadlo, odletěli s nima dál. A takhle obletěli zeměkouli v jednom směru a ve druhém směru. A tam je celá řada jevů. Jsou tam jak posuvy času ze speciální relativity, klasická dilatace času, jsou tam dány změny času, rotací země, ale když se vypreparuje jenom to, co je způsobeno tím, že chod hodin s zakřivením času obecně relativistickým jevy, že chod hodin při Zemi je jiný než v těch 10-kilometrové výšce, tak zůstane nějaká hodnota necelých 200 nanosekund. A to bylo velmi, velmi dobře měřitelné. A tady se potvrdily závěry obecné relativity s přesností 1% při opakování v roce 1976. Ale chtělo by to ještě přesnit, 1% není žádná velká přesnost, takže by to chtělo ještě větší vzdálenost. V roce 1976, tady nemůžeme říct družice, to nikdy nelítalo, takže dejme tomu raketa Gravity Probe A se dostala do 10 000 kilometrové výše, místo těch hodin tam byl vodíkový mejzr a byla to balistická střela. Ona vystoupala do těch 10 000 kilometrů a pak zase spadla na zemi a zřítila se. Ale v průběhu celého toho stoupání ty hodiny vysílaly signál, ten vodíkový mejzr, takže bylo patrné, jak se mění chod času od země do 10 000 kilometrů a zase zpátky. A tady se změřil změna chodu času s přesností pouhé setiny procenta. A teď si řeknete, kam ještě půjdeme, že jo, jestli 10 000 km, kde to už budeme měřit dál vejš. A to je právě ten objev číslo 9, který je z loňského roku. Autorem toho experimentu je Stephen Hu, který je nositelem Nobelovy ceny za laserové ochlazování a pak celá skupina z různých univerzit, kteří udělali následující věc. Měli chomáž céziových atomů a ten chomáž céziových atomů ozářili laserovým pulzem. Jaký je výsledek? Já už jsem tady říkal, že kvantová teorie připouští, že jsme současně tady a současně v hospodě. To ozáření tím laserovým pulzem mělo za následek vychýlení těch céziových atomů o pouhou 0,1 mm ve svislém směru. Ale teďko není to tak, že by půlka těch atomů byla metr nad zemí a druhá půlka metr plus 0,1 mm. Ty atomy se dostaly do superpozice dvou stavů, čili každý z těch atomů byl současně tam, kde byl a současně posunutý o tu 0,1 mm. Já vím, že je vám to nepříjemný a nepřirozený, ale tak to prostě v kvantové teorii je. To je ta superpozice, o které jsem hovořil, že ten objekt může být ve dvou stavech současně. Takže ty céziové atomy se ocitly ve dvou stavech současně, oni současně byli tam, kde byli předtím a současně vychýlení. A už jsme se taky říkali, že částice mikrosvěta se chovají současně jako částice a současně jako vlny. A autoři tohoto experimentu využili tu vlnu spojenou s tou částicí jako referenční vlnu pro měření změny chodu času. A druhý laserový paprsek, laserový puls, způsobil zase vrácení zpátky. A pak se změřila interference těch dvou vln mezi těma dvěma stavama, která mě vlastně říká, jak se to fázově posunulo díky tomu, že čas plynul v tom stavu o 0,1 mm jinde, jinak než v tom stavu tady. A změřili změnu chodu času s přesností 10⁻⁷%. Takže zamontujeme kvantovou teorii, tak už nemusíme chodit miliony kilometrů daleko od Země. Můžeme měřit změnu chodu času na pouhé 0,1 mm. A to považuji za velmi významný objev. Historicky je to poprvé, kdy obecně relativistický jev se změřil na základě, prosím, kvantového principu. A tohle to je asi cesta do budoucnosti. A abyste si nemysleli, že to bylo nějaký jednoduchý, tak tady je fotografie té laboratoře, ve které to měřili, jak ta optická lavice vypadala, kde změřili teda změnu chodu času na výškovém rozdílu pouhé desetiny milimetru. A tohle už vezmu jenom náznakově, protože není už na to čas. Ta desítka se týká Hawkingova vypařování. Já doufám, že všichni vědí, co je to Hawkingovo vypařování, takže nebudu tady komentovat ten první obrázek. Prostě kolem černé díry by měly vznikat fáry, částice, antičástice, jeden tam zanikne, druhý zůstane venku. Ono se na to můžeme dívat i jinak, jako že jedna ta částice třeba tuneluje krz ten horizont, nebo že je tam tak pokřivený časoprostor, že tam se generují, ale to jsou jenom různé úhly pohledu na ten týž jev a žádný ten úhel pohledu není dobře. V letošním roce byl učiněn tento úžasný experiment. Laserový paprsek, zacluněný kruhovou clonou, následuje kuželová čočka, která z Gaussova průřezu udělá takzvaný Besserův průřez, nerozbíhavý paprsek bez disperze, který byl nastřelen do bloku taveného křemene. A v tom bloku taveného křemene to čelo toho paprsku mění index lomu. Takže tam vznikne jakási porucha v indexu lomu, která se šíří nějakou rychlostí tím taveným křemenem. Ale porucha indexu lomu znamená změnu rychlosti pohybu těch fotonů. A když se odstane v souřadnicové soustavě spojené s tou šířící se poruchou indexu lomu, tak zjistíme, že ty fotony nemůžou všude. Že jsou hranice, za které se nedostanou, jak vepředu, tak vzadu. Je tam přední hranice, za kterou se nedostanou, a zadní. Je to hranice, kterou můžeme právě nazvat horizont. Je to místo, za který ten foton nemůže. A je to stejný horizont, jako u černé díry, nebo není? Není, je to úplně jiný horizont. Ale ta otázka, kterou tito lidé udělali, byla, zda tento horizont má stejné vlastnosti jako horizont černé díry. Zda tam dochází k tomu Hawkingovu vypařování. A spočetli, jak by to Hawkingovo vypařování mělo být. Že by mělo být v kolmém směru. Vyloučili všechny jevy, jako je fluorescence, jako jsou různé typy rozptylů, které by tam mohly být, Rayleigh rozptyl a další. Tohle to všechno měli ošetřené a skutečně naměřili přesně to, co teoreticky předpověděl i se správným posuvem, když tam vysílali pulzy různých frekvencí. Takže zdá se, že to Hawkingovo vypařování je zcela obecný, že se netýká jen horizontu černé díry, že se týká jakéhokoliv horizontu, hranice, za které světlo nemůže. A teď se podívejte, že vlastně jsou to dva experimenty po sobě, které posunuly ty jevy, které známe z vesmíru, černé díry najednou do laboratoře, nebo změnu chodu času taky do laboratoře na desetinu milimetru. Čiže to jsou všechno vlastně věci, kdy najednou tady začíná ta experimentální fyzika strašně kvést v laboratoři a všechno dělá v laboratoři, že my se za chvilku nemusí dívat ani do vesmíru. Malý třes jsem říkal včera, že jsme si tady dělali v CERNu a budeme dělat zase na detektoru Alice. Takže asi jsem vyčerpal i přečerpal veškerý měnaný čas, ale myslím si, že abych to nějak uzavřel, to desetiletí, tak je tady spoustu prostě zajímavých nápadů, ne vše uzavřené, jak jste viděli, ty gamma záblesky v atmosféře Země, to je jedna veliká neznámá. Tady ten experiment nechci 100% říci, že změřili Hawkingovo záření, ale všechno tomu nasvědčuje a jestli se to potvrdí, že první teďko krok je, aby to udělala jiná laboratoř, aby změřila to samý. Jestli se tohle to podaří, pak udělat důkladný rozbor toho experimentu, i toho opakovaného, zda to nemůže být způsobeno nějakým jiným už známým jevem. Pak to udělat v různých dalších konfiguracích, ale byla by to bomba, kdyby se Hawkingovo záření měřilo v laboratoři na stole. Tak, děkuji za pozornost.